Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit, ca de obicei, să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în care ne propunem nu să vă convingem de actualitatea și de veridicitatea ideilor noastre, ci să vă facem o invitație să studiați personal problemele pe care le dezbatem noi aici în platou, la emisiunea Școala Cuvântului, și indiferent că ne ascultați la radio, ne urmăriți la televizor sau pe internet, să cercetați personal această problemă, pentru că este una dintre cele mai spinoase ale vieții, problema suferinței, pe care ne străduim să o clarificăm cât mai mult aici, în cadrul emisiunii, dar și sugerându-vă niște materiale ajutătoare pe care le puteți folosi pentru a aprofunda acest subiect. Materialele la care mă refer sunt acestea. Studiul cărții lui Iov este un ghid de studiu personal al cărții lui Iov, folosit de întreaga biserică adventistă din întreaga lume, pe care îl puteți procura de la editura Viață și Sănătate, accesând site-ul de internet sau cerând-o la o biserică adventistă de care sunteți dumneavoastră apropiat sau locuiți în apropierea acestei biserici. Solicitați-o de acolo și vă va fi oferită gratis. De asemenea, un alt material pe care aș dori să vi-l prezint este o carte a autorului francez Georges Stevenie, Enigma Suferinței, care comentează pe larg și cu exemple și cu situații de viață, de moarte, de suferință, acest subiect despre durere, despre suferința umană. Vom continua studiul început săptămâna aceasta și pe care l-ați putut urmări dumneavoastră ieri, împreună cu invitații noștri, cărora din nou le spun bun venit. Este vorba despre domnul Adelin Costache.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu drag. Despre domnul Răzvan Cadar.
Mulțumesc pentru invitație.
Și despre domnul Paul Costache.
Vă mulțumim.
Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să parcurgem acest studiu în 5 emisiuni și vă invit să continuăm ceea ce am lăsat ieri neterminat, în sensul că ne apropiem acum de cartea lui Iov, după ce am avut o introducere în problema suferinței umane, și vă invit să citim din capitolul 2 al cărții sale, versetele 11 la 13, care ne arată cum a început discuția dintre Iov și prietenii săi. Vă rog, dacă sunteți pregătiți, domnule.
Capitolul 2, Iov, versetul 11, începem. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Țofar din Naama, au aflat de toate norocirile care le loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai recunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, că-și vedeau cât de mare îi este durerea.
Mulțumesc! Pentru cultura noastră, europeană, românească, de ce nu, pare totuși o manifestare ciudată. Să stai 7 zile lângă un om suferind, să nu zici nimic? Deci, de ce s-au manifestat în felul acesta prietenului Iov? Ce denotă comportamentul lor, atitudinea lor?
Probabil că nu se așteptau, când au plecat de acasă, să-l vadă în situația chiar atât de nenorocită. Probabil au auzit despre cât de multe nenorociri s-au abătut asupra lui Iov, dar când au văzut cu ochii lor și-au dat seama despre ce este vorba. Au reacționat natural aici.
Au fost atât de șocați încât 7 zile n-au putut să rostească o vorbă?
Bănuiesc că este și o specific al culturii, modul în care oamenii aceștia se exprimă. Vedeți, fiecare cultură are modul ei de a-și exprima suferința. Sunt culturi în care se râde în momentul în care cineva moare. Așa se exprimă ei tragedia vieții respective. Au un anume răspuns la moarte.
La noi, de pildă, în țara noastră purtăm negru. Deci doliul este negru, da?
La evrei, obiceiul acesta se numește Shiva și uneori este chiar impus și pare artificial pentru cineva care este aproape celui în necaz, este natural să stea 7 zile, dar pentru cineva care e o rudă mai îndepărtată, îi se pare ciudat să stai 7 zile fără să faci altceva în casă cu persoana respectivă și să ce? Uneori cultura îți determină și modul în care te exprimi. Aici probabil era și ceva de cultură.
Mulțumesc, poftiți.
esențial în descrierea aceasta este faptul că ei s-au arătat atât de empatici față de Iov. Suferința lui Iov pur și simplu i-a copleșit. Și au simțit nevoia ca să stea față de acest om lovit și pur și simplu desfigurat de suferința prin care trecea. Până aici, din punctul meu de vedere, toată aprecierea.
Au plâns și au sfârșiat hainele.
Exact.
Deci manifestări are durerii.
Are durerii. Până aici, toată considerația. Adică o chestiune de simpatie. În contextul culturii lor, în contextul obiceiurilor lor, ei au fost realmente empatici cu Iov. Urmează însă, mai departe, discordanța între exprimarea afectivă și problemele intelectuale pe care le ridică suferința. Și dacă doriți, să parcurgem câteva texte din Iov 4 cu 1 la 11,
vă rog,
vom citi
sigur,
toate.
Vă rog.
După ce a făcut toată această manifestare de empatie, Elifaz, unul din prieteni, începe un discurs.
Probabil cel mai în vârstă, cel mai cu vază dintre ei.
Probabil.
Da?
Atunci Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă ar îndrăzni cineva să-ți vorbească, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? Iată că tu i-ai învățat pe mulți, tu ai întărit mâinile slăbite, cuvintele tale i-au ridicat pe cei ce se clătinau și au întărit genunchii care se îndoiau. Dar acum, necazul a venit asupra ta și ești descurajat. Te atinge și te lași copleșit. Nu este oare frica de Dumnezeu, încrederea ta, iar curățirea căilor tale nu este ea nădejdea ta? Gândește-te, te rog, a pierit vreodată un om nevinovat? Sau au fost vreodată cei drepți nimiciți? Așa cum am văzut eu, cei care are răutatea și seamănă necazul, le culeg roadele. Suflarea lui Dumnezeu îi nimicește, iar izbucnirea mâniei sale îi mistuie.
Începe a fost un oftat acesta.
Un oftat îndurerat datorită reacției pe care a avut acest om. Prima parte mi se pare că este o lovitură sub centură pe care o dă lui Iov. Face apel la trecutul lui când îi mergea bine și când el exprima și era un om care încuraja și un om care arăta că este un om credincios lui Dumnezeu. Și acum a venit suferința peste el. Și întrebarea pe care o ridică: unde este atitudinea aia ta dinainte? Siguranța aia,
adică e ușor să investi pe alții când îți merge bine, când ești sănătos.
Da. Dar acum să te văd pe tine. Și mai este o altă problemă. În experiența mea am văzut că niciun om neprihănit nu pățește așa ceva.
Deci insinuează cumva că Iov trebuie să fie...
A fost un fățarnic. A fost un fariseu. Că atunci când mergea bine, era ok să exprima bine. Dar acum când a dat de greu, s-a arătat adevărata fața lui, că în realitate Dumnezeu l-a pedepsit pentru că este un păcătos, iar el reacționează violent pentru că și-a pierdut cumpătul.
Ne face să credem că dacă tăcea acest Elifaz, filozof rămânea, cum se spune.
Foarte corect.
Da?
Aș vrea să remarc un lucru. Toată această atitudine este generată despre filozofia lor despre suferință. Ei considerau că suferința este dată de Dumnezeu în funcție de merite, de păcatele pe care le săvârșești.
Foarte interesant ce ați spus acum. Asta înseamnă că și pe noi ne condiționează aceeași filozofie. Sau, mă rog, cea pe care o avem. Filozofia de viață pe care o avem, mentalitatea cu privire la suferință,
foarte
ne
corect.
Condiționează atitudinea față de cel care suferă.
Exact.
Mulțumesc. Vă rog.
Nu.
El își postulează aici, Elifaz, teologia lui, ceea ce crede. El pune egal între ceea ce ți se întâmplă în viață și modul în care reacționează Dumnezeu. De parcă Dumnezeu ar fi atât de ușor manipulabil încât atunci când faci rău, primești rău înapoi, când faci bine, primești bine înapoi. Așa erau dumnezeii și divinitățile religiilor păgâne. Aceasta este mentalitatea care caracterizează toate religiile păgâne de la început și până astăzi.
Și aș vrea să mai spun un lucru.
Vă rog.
Însuși Iov era atins de această filozofie. Numai că Elifaz era dintr-o direcție, iar Iov din altă direcție. Elifaz lua ca autoritate supremă conceptul lui despre Dumnezeu și răsplata lui după fapte și nu putea să tragă altă concluzie decât că Iov este un păcătos care are ceva lucruri pe dedesubt și nu le-a spus. Iov era adeptul aceleași concepții, iar el era contrariat pentru că el să știa că a dus o viață foarte corectă înaintea lui Dumnezeu și nu înțelege de ce se întâmplă treburile astea.
Și filozofia pe care și filozofia o avea,
nu se mai potrivește cu ceea ce... Și, de fapt, toată drama lui este plecată de aici. Nu înțelege de ce se întâmplă toată nenorocirea asta. Dacă ar fi înțeles, ar fi fost lucrurile cu totul altfel.
Mă gândesc că deja se introduc două elemente și să vedem care ar fi diferența între, mă gândesc eu, între a judeca o situație și a da o mustrare, a face o mustrare cuiva, celui apropiat.
Ție. Păi în cazul acesta, pentru cât că, de potrivit să dai o mustrare unui om suferind?
Pentru că noi, în general, după faptele celor care ne întâlnim, putem să dăm o judecată. Și Dumnezeu face această judecată, tot după fapte. Dar este interesant că Dumnezeu întotdeauna se uită la motivația care a stat în spatele acelor fapte pe care noi le facem. Și atunci mă gândesc, cum procedăm? Cum facem? Facem ca Elifaz, îl putem și judeca și în același timp îl și mustrăm, dar, sau le combinăm? Cum este cel mai bine?
Dar cine suntem noi să judecăm, să mustrăm? Cine ne-a adresat nouă chemarea aceasta? Cred că ar fi o întrebare că se poate de bună. Nu?
Dacă am luat definiția cuvântului a judeca. A judeca...
Eu a zic cântări, că, balanța,
da,
a aprecia.
Deci a lua o decizie, a aprecia, a vedea ceea ce este bun.
Dar știm noi că
și este deja la nivelul raționalului. Dar deja când discutăm de mustrare, eu zic că deja înaintea raționalului vine conștiința. Și dacă conștiința ta este legată de Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți spune cum să-l sfătuiești, cum să-l mustri pe aproapele tău, fără să-l judeci prin limbajul tău.
Mulțumesc, suntem foarte gradnici la mustra, la judeca, însă atunci când suntem noi în situație, am vrea să aibă ceilalți o altă atitudine față de noi. Vreau să interveniți, vă rog.
Există în natura noastră această tendință de a-i rezolva celuilalt problema, oferindu-i concepția noastră absolută despre viață.
Exact asta de trebuie pe Mântuitorul, scuzați-mă că mă întrerup să spună, da. Vezi-ți de bârna din ochiul tău, nu de paiul din ochiul altuia. Vă rog, continuați.
Într-un context asemănător, Roberto Badenas, în cartea sa Facing Suffering, povestește despre faptul că după ce mama lui l-a pierdut pe bunicul lui, pe tatăl ei și pe fratele lui, pastorul a venit în vizită să o mângâie pe mama lui și îi spune: soro, Dumnezeu trebuie că vă iubește foarte mult, sunteți un suflet foarte special înaintea lui. Dumnezeu lucrează din greu sfințenia în viața dumneavoastră și de aceea vă trece prin aceste încercări. Pe cine iubește, Dumnezeu pedepsește. Iar răspunsul pe care Roberto Badenas l-a ținut minte de atunci a fost următorul.
Mama, răspunsul mamei?
Răspunsul mamei, îi spune pastorului: ei bine, în această situație, domnule pastor, aș fi preferat ca Dumnezeu să nu mă iubească atât de mult. Fiecare lucru pe care îl spunem într-un moment ca acesta de criză, spune ceva despre concepția noastră despre Dumnezeu. Spune ceva despre Dumnezeul nostru pe care îl avem. Și aici, eu cred că Elifaz din Teman își spune exact concepția Dumnezeului lui. El, de fapt, postulează cum îl vedea el pe Dumnezeu.
Mulțumesc. Nu cumva, întreb retoric, nu cumva aceasta este problema creștinismului? Și anume că a zugrăvit un Dumnezeu atât de distorsionat, într-un mod atât de distorsionat, încât oamenii declară că nu au nevoie de un asemenea Dumnezeu.
Da. Și ca să dau un răspuns și la întrebarea noastră și la ce spunea mai devreme interlocutor, aș dori să citesc meu din tot dintr-o carte inspirată, spune: primul care bănuiește o anumită greșeală este tocmai cel vinovat de aceeași greșeală. Condamnându-l pe altul, el încearcă să ascundă sau să scuze răul din propria inimă.
Mulțumesc. Practic, pe cine sau ce ar trebui să vedem în Elifaz și în atitudinea lui?
Pe Elifaz îl văd ca o victimă a filozofiei lui.
A societății în care trăia.
Da. Adică eu nu cred că Elifaz era un om rău intenționat. A fost foarte empatic cu Iov. Adică la nivelul sentimentului a stat lângă el și l-a durut sufletul. Dar când a fost să înțeleagă ce se întâmplă cu Iov, el n-a avut niciun fel de explicație în afara filozofiei pe care o avea. Atât înțelegea el. Acest lucru s-a întâmplat. Și interesantul lucru că această concepție, exact cum a spus, s-a întins de atunci până astăzi. Poporul evreu a fost contaminat de această filozofie. Ucenicii Domnului Hristos au fost contaminați de aceeași filozofie. Dacă ne aducem aminte, când a fost vindecat orbul din naștere, prima întrebare pe care au pus-o a fost: cine a păcătuit? El sau părinții lui? Domnul Hristos n-a vrut să le răspundă la întrebarea asta, ci a vrut să arate consecințele faptului că există acest om nefericit. Și anume că Dumnezeu poate interveni și poate oferi o soluție. Același lucru și astăzi. Și aș vrea să spun că noi adesea avem aceste reflexe, această gândire, cum să spun, că Dumnezeu ne judecă și ne tratează după faptele noastre.
Mulțumesc! Aș vrea să vă înfățișez o situație prin prisma care am judecat acest subiect al suferinței. Și anume, am avut odată privilegiul să vizitez în Kiev, în capitala Ucrainei, muzeul Cernobâl. Știți că în 1986 explodat la Cernobâl centrala de acolo. Și în acel muzeu era o simulare pe un monitor despre cum s-a deplasat norul radioactiv pe deasupra Europei, practic asupra întregului glob. Peste țara noastră a trecut de două ori. Odată când s-a dus spre sud, spre ecuator, și a doua oară când s-a întors. Însă am văzut de asemenea în muzeul Cernobâl 300 de plăcuțe, de indicatoare de intrare în localitate. Erau 300 de localități care nu mai existau, se răstrămutate, oameni contaminați. Am văzut grozăvii acolo, un animal cu 8 picioare, deci mutații groaznic a fost. Ei, întrebarea ar fi, dacă ne-am însușit filozofia ucenicilor și a lui Elifaz și am întrebat cine a păcătuit în cazul acesta, putem să-i declarăm păcătoși pe toți oamenii aceia din cele 300 de localități? Sau peste toți cei peste care a trecut norul radioactiv și au suportat consecințele adiacente?
Ce putem spune? Putem spune așa, că ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl, ca multe alte nenorociri, este consecința păcatului. Adică,
deci nu are o cauză morală personală
în niciun caz. Adică nu este conceptul greșit că Dumnezeu în mod artificial și fără logică, la un moment dat vine și cu o pedeapsă peste cel care e păcătos. El mă administrează și nici pe departe lucrul acesta. Adică interesul lui Dumnezeu în momentul de față nu este să trateze oamenii după faptele lor, ci felul cum îi tratează Dumnezeu pe oamenii în momentul de față este după bunătatea lui prin har. Ca dovadă că stau lucrurile așa este faptul că noi suntem în viață. Dacă Dumnezeu nu și-ar fi arătat harul său, imediat după păcătuire rasa umană ar fi șters de pe fața pământului.
Faptul că ne-ar fi autodistrus, că la urma urmei ne pricepem la asta.
Și interesant un lucru că mai mult decât atât, la consecințele păcatului Dumnezeu a pus mâna sa prin fiul său și s-a așezat în fața păcatului pentru ca păcatul să nu acționeze atât de dramatic asupra neamului omenesc. Deci nu numai că nu face rău, ci din contră Dumnezeu atenuează, diminuează, caută să-i stompeze efectele păcatului.
Mulțumesc!
Cred că ăsta este unul din mesajele cărții lui Iov. În cazul lui Iov, Dumnezeu declară despre el că este neprihănit și totuși îi se întâmplă lucruri rele. Atunci, aici, cum mai putem să punem egale între lucrurile rele care ți se întâmplă și păcatele pe care le faci?
Corect, mulțumesc! Aș dori să vă întreb și un alt lucru. De ce unii oameni își asumă atât de ușor rolul de judecător în astfel de situații? Deci suntem atât de grabnici la a ne transforma în judecători spunând că ai greșit, de aceea suferi, sau ai un păcat ascuns, de aceea ți se întâmplă lucrul acesta. Da? De ce suntem așa? De ce n-am putea fi altfel?
Există în comentariu de la notița de studiu de astăzi pe care îl studiam împreună, se pare că pentru Elifaz puritatea teologică conta mai mult decât consolarea cuiva în păcat. Există în natura...
Comentați mai pe larg, vă rog, afirmația aceasta, că e foarte interesant.
Există în natura noastră umană tendința aceasta de a fi corecți, a căuta adevărul absolut și de a-l impune asupra celorlalți.
Cu riscul de a deveni ipocriți.
Cu riscul de a deveni ipocriți, pentru că ipocriți oricum suntem, nu este nimeni neprihănit, niciunul măcar. Deci, din start nu suntem calificați să aplicăm judecată, dar există totuși tentația aceasta, și unii dintre noi ne lăsăm conduși de ea, de a da soluții și nu doar de a da soluții, ci de a rosti judecăți și sentințe. Până astăzi vedem ce se întâmplă în lumea arabă cu ISIS. Oameni care cred că ei au adevărul absolut, că religia trebuie păstrată așa cum cred ei și o impun asupra celorlalți.
Cu sabia și cu foc.
Cu sabia, cruciadele la fel. Istoria este martoră și plină de asemenea violențe datorate religiei. Acum, dacă aceste lucruri ar fi după cum dorește Dumnezeu și ar fi voia lui Dumnezeu, de ce nu face Dumnezeu așa? De ce totuși îl vedem pe Dumnezeu în tabăra cealaltă, suferind împreună cu oamenii, el oferindu-le oamenilor libertatea să creadă ce vor, să facă ce vor, și iată avem manifestarea celor mai mari atrocități, Holocaustul, în care Dumnezeu n-a intervenit, tocmai pentru că Dumnezeu îi lasă pe oameni liberi să creadă ceea ce vor, iar oamenii care sunt adepții lui Dumnezeu nu sunt în stare să facă ceea ce Dumnezeu lor face, ci ei încearcă să-și impună religia.
Mulțumesc. Aș dori să vă adresez ultima întrebare. Cum ați consola pe cineva aflat în situația lui Iov? Practic, ce ați spune unui om aflat în situația lui Iov? Cum l-ați consola? Evident, altfel decât Elifaz.
Aș folosi un citat. În parabola despre samaritanul milos, Hristos ilustrează natura adevăratei religii. El arată că ea nu constă din sisteme, crezuri sau ritualuri, ci în îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult bine altora dintr-o bunătate adevărată.
Și credeți că esența. Un citat ca acesta l-ar consola pe cel suferind?
Nu. Ăsta este substratul care mă determină să iau o atitudine față de o persoană. Adică, față de Iov, ce aș fi putut să fac? Să mă duc, să stau alături de el, să-i leg rănile, să-l iau în casa mea, să mă ocup de el, să-l întreb ce-ar vrea, să vrea să o băutură caldă.
Fără să facem nicio aluzie la teologie?
Nimic.
Interesant, mulțumesc, domnule Cadar.
Eu aș face același lucru. Primul lucru, aș vedea ce aș putea să fac pentru el, cum aș putea să-l ajut, pentru că atunci când ai răspunsuri la rugăciunile care le adresezi lui Dumnezeu când treci prin suferință și vezi cum Dumnezeu îți răspunde și ce face în viața ta prin alții, și scurt voi fi, era o situație, aveam dublă pneumonie și nu m-a sunat nimeni, nu m-a căutat nimeni și am primit un telefon de la un frate de altă confesiune care ne mai discut, mai aveam mici ciondeneli pe anumite subiecte de doctrină. Și îmi spune, am un îndemn și spune, sună-l, e ceva cu tine, frate Cadar? Și zic, mă bucur că m-a sunat. Și atunci am învățat lucrul acesta. Dumnezeu știe, cunoaște, iar răspunsul meu care este? Ce pot să fac și eu pentru el? Să-l sun, să-l ajut, să-l îi dau mână de ajutor, invitându-l la mine acasă.
Mulțumesc și pentru această perspectivă, vă rog.
Ce au făcut prietenii lui Iov în prima parte? Stau lângă el și tac din gură. Pentru că nu știm să dăm răspunsul la această problemă.
Adică să ne arătăm practic disponibilitatea. Sunt aici, sunt lângă tine, iată un număr pe care poți să plângi.
Și atât.
Poate nu înțeleg suferința ta.
Sigur nu înțeleg.
Da.
Și sigur nu avem răspunsul suferinței. Iov îl cere de la Dumnezeu și Dumnezeu nu îl dă. Până la urmă, toată cartea lui Iov se termină cu niște întrebări pe care îi le pune Dumnezeu lui Iov.
Cu și mai multe întrebări.
Cu și mai multe întrebări. Și atitudinea lui Iov, îmi pun mâna la gură și tac. Nu-i dă răspunsul, dar se pare că e suficient pentru Iov.
Da.
Și această întrebare fără răspuns a rămas încă. N-ar fi corect să ne grăbim noi să dăm răspuns.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, poate fi într-adevăr ispititor să ne așezăm într-o poziție ca aceea lui Elifaz, să începem să judecăm sau să emitem noi răspunsuri despre cauzele care stau la baza suferinței, însă ai spune cuiva că suferința lui are întotdeauna o cauză morală, nu este doar o lipsă de tact și de dragoste, ci și o crasă lipsă de înțelegere a realității. Lecția credem că este evidentă. Vom continua și mâine. Până atunci, la revedere!